The Savior clearly understood his mission.
Миний Тэнгэр Илч гэж засмийн Бенион Арнольд өөрийн хүүхдүүд ач зэнера болон Тэнгэрлэг эцгийн гимцсэн болон төрсэн хойныг аврахад оролцох үүргээ тодорхой мэддэг байлаа. Эмээ өвөө нар ач зэнерийнхээ амьдралд үнэхээр чухал үүргийг гүйцэтгэж чадна. Ээж минь ихэвчлэн итгэлн говьсон итгэх султай болон зарим гişүүд нь сүмийн гişүүн бус гэр бүлүүдэд очихоор хуваарлагддаг байсан юм. Гэвч түүний сөрөгт түүнд хинч даалгаж өгөөгүй хэсэг бас байдаг байлаа. Түүний альчлууд нь сард нэгээр зогсдоггүй байсан бөгөөд тэрээр чимээгүйхэн сонсож өвчтөө хүмүүст үйлчилж хайраар урам дэм өгдөг байв. Амьдралынхаа сүүлийн хэдэн сард тэрээр гэрээс гарах боломжгүй болсон ч олон цагийг тэдэндээ загтал бичэн хайраа илэрхийлж гэрчлэлээ хуваалцсан өөрийг нь эргэж ирсэн хүмүүст урам дэм өгч өнгөрүүлсэн юм. Бидний авралын ажил хийхээр явах үед Бурхан бидэнд хүч чадал, урам зориг ажилтал өгдөг. Бурхан Мосед Израилийн хүүхдүүдийг аврахыг зориглохад тэр бидний олонхийн адил айж байсан. Мосе, би хизээч уран үүхтэй байгаагүй. Учир нь би хэл яриам уу, модон хилтэй хүн гэж хариулан хүлчилүүлсэн гэдэг. Их эзэн Мосед, хэн хүний амыг бүтээсэн билээ? Эзэн би биш гэж үү? Тиймээс одоо юу? Би өөрөө чиний амтай хамт байж, чиний юу хэлхийг чамд заана. Үндэ их эзэн Мосед чи үүнийг хийж чадна гэж хэлсэн байна. Юу гэж бид ч гэсэн үүнийг хийж чадна. Бидний аврах ажилд туслах дөрвөн зарчиг би танартай одоо хуваалцъя. Нэгдүгээр зарчим, бид аврах ажлаар явхаа хойшлуулж болохгүй. Бүсийн далын анхлагч асан Александро Патиана дүү Даниэлийнхаа багийнхантайгаа далаад загасчлахаар явсан түүхийг хуваалцсан юм. Далаад гарснаас хойш хэсэг хугацааны дараа далайн шуурга хурцтай ойртон гэж байгаа талаар шуурхаа мэдээ хүлээн авангуудаа багийнхантайгаа эргийн зүгж олоодов. Шуурга ширүүсэх үед холгүй явж байсан өөр нэгэн завны мотор эвдэрчээ. Даниэлийн багийнхан эвдэрсэн завийг троссоор холбон аюулгүй газар руу чирсэн байна. Шуурх ширүүлсэн тэдэнд тосломж нин дайруу хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан учраас тэд радиогоор тосломж хүсэн дуудсан байлаа. Хайртай хүмүүс нь сэтгэл зовнон хүлээх хооронд эргийн харуул загасчтын холбоо усан цэргийн флотынхан хамтдаа хамгийн сайн аврах төлөвлөгөө гаргахын тулд уулзжээ. Шуурханд орсон хүмүүсийг тосломж хүсэн гууж байхад бүрэн эрх төлөөлөгчд хэрхэн зохих байдлаар протокол хөтлөн төлөвлөгөө гаргах талаар хуралцаар л байлаа. Аврах багийг арай гэж нэг зохион байгуулах үед хамгийн сүүлчийн тусламж хүссэн дохио орж ирв. Ширүүлсэн шуурга хоёр завыг холбосон торосыг талсан тул Даниэлийн багийнхан загасч нөхдөө аврахаар далаа руу буцан ирэхээр болжээ. Эцэст нь хоёр зав хоёулаа багийн гишүүдтэйгээ живж тэдний тунд ахлагч Петонигийн дүү Даниэл мөн адил сургаггүй алдах болжээ. Ахлагч Батиана энэ эмгэнэгтэл явдлыг их эцний дараах сануулгатай зөвлөсөн. Эмэгтэй нэгнийг таанар ис тэнхрүүлж, бутарсныг таанар ис буцааж, гэгцсэнийг ис хайв. Би таанараас өөрийнхөө хоннуудыг шаардна. Хэдийгээр бид зөвлөлт чуулга, туслах бүлэг, хүн хүмүүсийн хувьд зохион байгуулалттай байх ёстой ч аврах ажлаа хойшлуулж болохгүй гэдгийг ахлагч Батиана тайлбарлсан билээ. Заримдаа бид тусгай хэрэгцээ гарсан гэр бүл хүн хүмүүс туслах талаар олон 7 хоног ярилцсан хийд ими өнгөрүүлдэг. Бид хин тэднийд очих хэрхэн тэдэндээ ярилцах тухай авч хэлэлцдэг. Харин энэ үед төрсэн ахトゥу нарт маань тусламж хэрэгцээтэй хിവэр байх бөгөөд заримдаа тэд туслалцаагүй дуусаар л байдаг. Тиймээс бид энэ ажлыг хэрхэвч хойшлуулж болохгүй. Хоёрдугаар зарчим, бид хизээч бууж өгч болохгүй. Бусдыг явж аврах урлагыг өгсөн ерөнхийлөгч Монсон ямар ч найдваргүй гэж боддог итгэс суултай гишүүдийг аврахад хит оройтсон гэж хизээж бууж өгч болохгүй гэдгийг гишүүдтэй сануулж байх хэрэгтэй хэмээн зохон тэмдэглэсэн юм. Та нарын ихэнхийн адил би сургаалыг удахгүй баптизм хүртэж эсвэл итгэвтэй болох гэж байгаа болон өөр бусад хүнтэй хуваалцах нь миний гишүүн бус найз тим түүний сүмийн итгэс суултай гишүүн ихнэр Шарлиний адил удаан хугацаа шаарддаг. 25 жилийн турш би тимтэй сургаалын талаар ярилцаж, тим Шарлиний хоёрыг ариун сүмийн нээлттэй өдрлөх дагуулан явдаг байсан. Бусад хүн аврах ажлын үр дүнд нэгдсэн боловч тим номлогчтой уулзах уу гэсэн урилгыг тэр бүр хүлээн авдаггүй байв. Нэгэн амралтын өдөр надад гадсны чуулгыг тэргүүлэн өдөртөх даалгавар өгсөн юм. Би гадсны ерөнхийлөгчөөс хин дээр альчлан очих талаар мацаг барьж залбирахыг хүсв. Тэр надад миний найз тими нэрийг өгөхөд би тун их гайхсан юм. Тимийн бишоп гадсны ерөнхийлөгч бид гурав түүний хаалгыг тогшоход тим хаалгаа онгоолгоод над руу болон бишоп руу харснаа. Бишопо та надад нэгэн онцгой хүнийг авчирна гэж хэлээгүү билүү гэлээ. Тэгээд тим инээгээд ороор мэрв гэв. Тэр өдөр гайхамшигтай зүйл болсон юм. Одоо тийм баптизм хүртсэн бөгөөд ихнэр Шэрилинтэйгээ хамт ариун сүмд лацтан холбогдсон. Бид хизээж бууж өгч болохгүй. 3 дугаар зарчим. Зөвхөн нэг бодглыг Христэд авчрах аваас та нарын баяр хор хичнээн агуу байх билээ. Олон жилийн өмнө би Хосед Совза Маркиз хэрхэн аврагчийн мөн хэрв та нарын дунд хин нэг нь сүмсэнд хүчтэй байх аваас тэрээр сул дорой болох түүнийг тэрээр тэрчлэн хүчрэхэн болж болохын тулд өөртөө хамт авч явуу гэсэн үгийг ойлгосон талаар ярьж байсан. Маркетсах Пресна чуулганыхаа бүх хонийг нэрээр нь мэддэг байсан учраас Фернандог байхгүй байгаа голч харав. Тэрээр Фернандог хайж эхлээд гэрт нь дараа нь найзсэнд нь сүлдэн далайн эрэг дээр очив. Эцэсдээ Фернандог далайн давлгаа дээр гулгаж байхад нь олов. Тэр Даниэлийн түүхэнд гардаг шиг зав живхийг хүлээсэнгүй тэрээр тэр даруй алдагдсан хонио аврахаар ус руу орж баяр хөөр болон гэрт нь авчирхаар явсан юм. Дараа нь Фернандог дахин хонин сүргээсээ алдахгүй тулд түнд үргэлжлүүлэн үйлчилсэн юм. Фернандог аврагдсанаас хойш юу болсон талаар мөн ганцхан хоныг аварснаар ямар их баяр баясгалан хүлээ авдгийг хуваалцахыг маань зөвшөөрнө. Фернандо хайрт Маритага ариун сүмд гэрэлсэн одоо тэд 5 хүүхэд 13 ач зээтэй бөгөөд тэд бүгдээрээ сүмд идэвхтэй гişүү юм. Тэдний төрөл садангийн олон хүн бас сүмд нэгдэн оржээ. Тэд хамтдаа олон мянган нэрийг ариун сүмийн ёслолд хийлгэхээр илгээсэн бөгөөд тэдэн дээр адислал урсан ирсээр байгаа билээ. Фернандо одоо бишопор 3 дахь удаагаа үйлчилж байгаа бөгөөд бусдыг үйлчлүүлэн аварсаар байна. Саяхан тэрээр манай тойрогт Ароны санвартаа 32 залуу эрэгтэй байгаа бөгөөд тэдний 21-ийн сүүлийн 18 сард аварсан гэж хувь хүн гэр бүл чуулга туслах бүлэг анги гэрийн болон аншлал багш нарын хувьд бид үүнийг хийж чадна. 4-р зарчим бидний хэдэн настай байгаас үл хамааран бүгд аврах ажлыг хийхээр дуудагдсан. Ерөнхийдөө Чанриби Айринг бидний хэдэн настай сүмийн ямар дуудлагатай эсвэл хаан амьддагаас үл хамааран их эзэнт дахин ирэхээс өмнө бодголоодын ургацаа хураахт нь туслах зорилгоор нэг хүн мэт нэгдмэл байдлаар ажиллахаар дуудагдсан юм хэмээн тун хөглсөн. Бусдыг аврахад явах аврагчийн бүрээн дуудлагыг дагах хүүхдүүд өсөр үеийнхэн залуу насанд хүрэгчэд насанд хүрсэн бүх насны гишүүд маань улам олон болсоор байна. Та бүгдийг чармаалтад талархаж байна. Зарим нэг жишээг та бүгдтэй хуваалцахыг мөн зөвшөөрнө. 7 настай Эми Найз Аренага жил бүрийн хүүхдийн хэсгийн ариун ёслолын хөтөлбөрт үржээ. Хэдэн сарын дараа Арена гэр бүлтэйгээ баптизм өртчээ. Аалан химих нэгэн ганц бие залуу сүмийн видео Мормон захаас болон судрын шүлгийг бүх найзтайгаа олон нийтийн мэдээллийг хэрэгслэр хуваалцах сүнсний өдөөлтийг хүлээн авсан юм. Ривс ихч бараа сурталчилж хийж усаар ярьсан бүх хүнтэй сайн мэдээг хуваалцаж хэлсэн Джеймс гишүүн бус найз Шэнийг охиныхоо баптисмд хүрэлцэн ирэхэд өрссөн. Спенсер итгэл суултаа ихчтэй ерөнхийлөгч Ярсалдам найсан чуулган дээр хийсэн үгийг холбоосыг явуулсан бөгөөд ихч маань яриаг унссан бөгөөд цонх нээгдсэн болохыг хэлсэн юм. Их эцэн бидэнд итгэл суултаа болон гишүүн бус найзуудаа аврахад шаардлагатай бүх хэрэгслийг өгсөн билээ. Бид бүгдээрээ үүнийг хийж чадна. Явж аур гэсэн гаврагчийн дуулгыг дагахад би та бүхнийг уриалж байна. Бид үүнийг хийж чадна. Есүс бол сайн хончин бөгөөд тэр биднийг хайрладаг. Мөн бусдыг аврахаар явах үед биднийг ажиллах эдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчиж байна. Түүнийг амьд гэдгийг би мэднэ. Есүс Христийн нэрээр амин.